Glava 36. A ovo je pleme Ezavovo, a on je Edom. Ezav se oženi između kćeri Hananejskih Adom, kćerju Elona Hetejina i Olibamom kćerju Ane, sina Sebeona Hevejina. I Bazematom kćerju Izmajlovom, sestrom Nabajatovom. I rodi Ada Ezavu Elifaza, a Bazemata rodi Rahuela. A Olibama rodi Jehusa i Ihelona i Koreja. To su sinovi Ezavovi koji mu se rodiše u zemlji Hananskoj. I Ezav uze žene svoje i sinove svoje, i kćeri svoje i sve domašnje svoje, i stada svoja i svu stoku svoju i sve blago svoje, što bješe stekao u zemlji Hananskoj. Pa otide u drugu zemlju, daleko od Jakova brata svojega. Jer im blago bijaše vrlo veliko, te ne mogahu živjeti zajedno, niti ih zemlja gdje bijahu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove. I Ezav življaše na planini Seiru. Ezav je Edom. A ovo je pleme Ezava, oca Edomcima na planini Seiru. Ovo su imena sinova Ezavovih. Elifas, sin Ade žene Ezavove, i Rahuel, sin Bazemate žene Ezavove. A Elifazovi sinovi bijahu Teman, Omar, Sefo, Gatam i Cenez. A Tamna bješe inoča Elifazu sinu Ezavovu i rodi Elifazu Amaleka. To su sinovi Ade, žene Ezavove. A ovo su sinovi Rehuelovi, Nahat, Zara, Sama i Meza. To bijehu sinovi Bazemate, žene Ezavove. A ovo su sinovi Olibame, kćeri Ane, sina Sebeonova, žene Ezavove. Ona rodi Ezavu Jehusa i Ihelona i Koreja. Ovo su starješine sinovima Ezavovim. Sinovi Elifaza, prvenca Ezavova. Starješina Teman, starješina Omar, starješina Sefo, starješina Cenez. Starješina Korej, starješina Gatam, starješina Amalek. To su starješine od Elifaza u zemlji Edomskoj. To su sinovi Adini. A sinovi Rahuela, sina Ezavova, starješina Nahat, starješina Zara, starješina Sama, starješina Meza. To su starješine od Rahuela u zemlji Edomskoj. To su sinovi Bazemate, žene Ezavove. A sinovi Olibame, žene Ezavove, starješina Jehus, starješina Ihelon, starješina Korej. To su starješine od Olibame, kćeri Anine, žene Ezavove. To su sinovi Ezavovi i to su starješine njihove, a on je Edom. A ovo su sinovi Seira Horeina, koji življahu u onoj zemlji. Lotan i Sobal i Sebeon i Ana. I Dizon i Ezar i Dizan. To su starješine Horeima, sinovi Seirovi u zemlji Edomskoj. A sinovi Lotanovi bjehu Horije i Heman, a sestra Lotanova bješe Tamna. A ovo su sinovi Sobalovi. Alvan i Manahat i Ebal i Sefo i Onam. A ovo su sinovi Sebeonovi, Aja i Ana. A taj je Ana koji pronađe mazge u pustinji, pasući magarce Sebeona, oca svojega. A ovo su djeca Anina, Dizon i Olibama kći Anina. A ovo su sinovi Dizonovi, Hamdan i Ezeban i Jetran i Haran. A ovo su sinovi Ezerovi, Balan i Zavan i Akan. A ovo su sinovi Dizanovi, Hus i Aram. A ovo su starješine Horejima, starješina Lotan, starješina Sobal, starješina Sebeon, starješina Ana, starješina Dizon, starješina Ezer, starješina Dizan. To su starješine Horejima, kako im starješovahu u zemlji Seiru. A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj, prije nego se zaceri car nad sinovima Izraelovim. Carova u Edomskoj Bela sin Beorov, a gradu mu bješe ime Denaba. A kad umrije Bela, zacari se na njegovo mjesto Jobab, sin Zarin od Bozre. A kad umrije Jobab, zacari se na njegovo mjesto Huzam od zemlje Temanovske. A kad umrije Huzam, zacari se na njegovo mjesto Adad, sin Badadov, koji isječe Madijance u polju Moapskom, a gradu mu bješe ime Avit. A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Semla iz Mazreke. A kad umrije Semla, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rohobata na rijeci. A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Balanan, sin Ahoborov. A kad umrije Balanan, sin Ahoborov, zacari se na njegovo mjesto Adar, а град му се зваше Фав, а жени му беше име Метабела, која беше кчи Матрееде, кчери Мезаба. И ово су имена старјешинама од Езава по породицама њиховим, по мјестима њиховим, по именима њиховим. Старјешина Тамна, старјешина Алва, старјешина Јетет, старјешина Олибама, старјешина Ела, старјешина Финон, старјешина Ценес, старјешина Теман, старјешина Мапсар, старјешина Магдијал, старјешина Хирам. То су старјешине Едомске како наставаху у својој земљи. Овај Езав би отац Едомцима.